ዮሐንስ ምዕራፍ 16
እዚ ዝነገርኩኹም ካብ እምነትኹም ከይትናወፁ ኢለየ ካብ ቤተ ጸሎቶም ከውፅኡኹም እዮም እኳ ደኣ እቲ ዝቐትለኩም ንእግዚኣብሔር ኣገልግሎት ከም ዝፈጸመ ዝመስሎ ግዜ ክመጽእ እዩ እዚ ዅሉ ዝገብሩ ነቦይ ኮነ ንዓይ ስለ ዘይፈልጡ እዩ እዚ ነገራት እዙ ዝነገርክኹም ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣነ ከም ዝነገርክኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ኢለየ ካብ መጀመርታ እዙ ዘይነገርክኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ ሕዚ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ ናብ ኣብ ብኸይድ ኣለኹ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ናበኢኻ እትኸይድ ኢሉ ዝጥይቐኒ የለ እዙ ስለ ዝነገርክኹም ግና ኣብ ልብኹም ሓዘን መልአ እንተኾነ ሓቂ ኽነግረኩም ኣነ ናብ ኣብ እንተ ኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ እንተ ዘይኸይደ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እዩ እሞ ኣነ እንተ ኸይደ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኀጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክወቅስ እዩ ብዛዕባ ኀጢአት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ እዩ ብዛዕባ ጽድቂ ድማ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ስለ ዘይትርእኑ እዩ ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛ እዚ ዓለም እዙ ስለ ዝተፈረዶ እዩ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣለኒ እንተኾነ ሕዚ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ዅሉ ሓቂ ክመርሐኩም እዩ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዅሉ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሶ ይዛረብን እዩ ነቲ ኺመጽእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ ንሱ ኻባይ ወሲዱ ስለ ዝገልጸልኩም ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣብ ዝኾነ ዅሉ ናተ እዩ ስለዙ እየ ካባይ ወሲዱ ክገልጸልኩም እዩ ዝበልክኹም ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ይትርእዩኒን ኢኹም መሊስኹም ድማ ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም
ሽዑ ገሊኦም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንስ ንሳቶም
እዚ ናብ ኣብ ክኸይድ እየ እሞ ንቕሩብ ጊዜ ይትርእዩኒን ኢኹም መሊስኩም ንቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ
ተባሃሃሉ ስለዙይ ንሳቶም
እዚ ንቕሩብ ጊዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ እዩ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይተረድአናን
ተባሃሃሉ ኢየሱስ ከዓ ኽጥይቕዎ ኸም ዝደለዩ ፈሊጡ ከምዙ ይበሎም
ንቕሩብ ጊዜ ትርእዩኒን ኢኹም መሊስኩም ንቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ስለ ዝበልኩኹም ዶ ንስንሳትኩም ትጠያየቖ ኣለኹም
በሎ
እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ደስ ክብሎ እዩ ንስኻትኩም ክትሓዝኑ ኢኹም ግና እቲ ሓዘንኩም ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ ሰበይቲ ክትወልድ እንተላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበዝሓ ትጭነቕ ወላዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝተወለደ ተሓጒሳ ነቲ ጭንቃ እውን ኣይትዝክሮን እያ ከምኡ እውን ንስኻትኩም ሕዚ ሓዚንኩም ኣለኹም ግና መሊሰ ስለ ዝርአኩም ልብኹም ክሕጐስ እዩ ንሓጐስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የለን በታ እዋን እቲኣ ንኣይ ሓንቲ እኳ ኣይትጥይቑንን ኢኹም እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ንኣብ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዅሉ ክህበኩም እዩ ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም እዚ ዅሉ ብምሰላ እየ ዝተዛረብኹኹም ካብ ብሕዚ ግና ብምሰላ ዘይነግረኩም ሰዓት ትመጽእ ኣላ ብዛዕባ ኣብ ብግልጺ ክነግረኩም እምበር በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ኣነ ንኣብ ምእንታኻትኩም ክልምኖ እየ ኣይብለኩምን ንስኻትኩም ኣነ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጻኹ ስለ ዝኣመንኩምን ስለ ዘፍቀርኩምንን ኣብ ባዕሉ የፍቅረኩም እዩ እሞ ካብ ኣብ ወፂአ ናብ ዓለም መጻኹ መሊሰ እውን ንዓለም ሓዲገ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ
እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ
እንሆ ሕዚ ብምስላ ዘይኮነስ ብግሃድ ትዛረብ ኣለኻ ንስኻ ዅሉ ኸም ትፈልጥ ሓደ እኳ ኽጥይቐካ ከም ዘየድልየካ ሕዚ ፈሊጥና በዙይ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጻእኻ ኣሚንና ኣለና
በልዎ ኢየሱስ ድማ ከምዙ ኢሉ መለሰሎ
ሕዚ ዶ ኣሚንኩም እንሆ ዅለኹም ንናብ ገዛኹም እትብተኑላ ንበይነይ እውን እተሓድጉላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ ድሮኳ እኒሃ መጺኣ ግና ኣብ ምሳይ ስለ ዝኾነ በይነይ ኣይኮንኩን ብኣይ ሰላም ምእንቲ ኽትረኽቡ እዙይ ነገርክኹም ኣብ ዓለም እንተለኹም መከራ ኣለኩም እንተኾነ ኣይዞኹም ኣነ ንዓለም ስዒረዮ እየ